dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Gondola će biti izgrađena uprkos histeriji agresivne manjine, izjavio Goran Vesić. Protest 1 od 5 miliona sinoć u znaku podrške blokadi rektorata u Beogradu. Čelično prijateljstvo Srbije i Kine poručio Vučić na proslavi 70. godišnjice osnivanja Narodne republike Kine u Beogradu. Beograd izabran za domaćina Europrajda 2022. U Podgorici bez incidenata održana 7. parada ponosa. Incidenti i privođenje na demonstracijama u Parizu. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura od 24 do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini.
Definitivno imamo periode kad se stvori atmosfera u društvu da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubi Srbina.
Više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će na Kalemegdanu, uprkos, kako je naveo, histeriji agresivne manjine, biti izgrađena gondola. Beograd će dobiti gondolu koja će povezati Kalemegdanski park i Ušće, kao što gondolu imaju Jerusalim, New York, Salzburg i mnogi drugi gradovi, rekao je Vesić za Blitz. Najveća evropska organizacija posvećena očuvanju kulturnog nasljeđa, Europa Nostra, objavila je 30. jula izveštaj u kom je ocenila da bi realizacijom projekta gradnje žičare na području Beogradske tvrđave nepovratno bile kompromitovane istorijske i estetske vrednosti zaštićenog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju. Zahtevamo zaustavljanje gradnje svih mini hidroelektrana u Srbiji i rušenje onih koje su podignute mimo zakona, poruka je sa protesta protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji, na kojem se juče u Beogradu okupilo nekoliko stotina ljudi. Izveštava Nevena Bogdanović.
Ovaj narod više neće mirno gledati kako mu sahranjuju reke. Tako
je. Poručio je okupljenima Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine i jedan od organizatora protesta u centru Beograda. Kako ističe, borba za reke u Srbiji traje duže od 2 godine od kada je održano više od 20 protesta.
U toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji.
Prema njegovim rečima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2 godine ćutio o mini hidroelektranama. Jovanović je saopštio zahteve koje će predstavnici pokreta izneti pred Vučića na sastanku zakazanom za 28. septembar.
Pod 1. Momentalno zaustavljanje gradnje svih malih hidroelektrana. Pod 2. Rušenje svih hidroelektrana tamo gdje je prekršen zakon. Gospodin Aleksandre Vučiću, na tom sastanku mi ćemo tražiti da taj sastanak bude prenošen javno.
Pored pokreta Odbranimo reke Stare planine, protest je organizovao i Savez mesnih zajednica Stare planine. Taj savez je 7. septembra ove godine proglasio vanredno stanje zbog, kako je navedeno, nepoštovanja zakona i Ustava Srbije usled izgradnje mini hidroelektrana u Parku prirode.
Posle prijema kod predsjednika mi ćemo ih vaditi, vadit ćemo cevi.
Rekao je Desimir Stojanov, meštanin sela Rakita, gde mesecima traju protesti protiv izgradnje mini hidroelektrane Zvonce, barikade i noćne straže meštana koji pokušavaju da spreče investitora u svojim aktivnostima, uz tvrdnju da on gradi mimo zakona. Stojanov je okupljenima opisao kako danas izgleda njegovo mesto.
Ušli su nam u selo, razorili ga i zazvali ruševinu, uništili ga. Iako u svim zakonima, zakonu zaštite prirode i zakonu o vodama, stoji da on ne sme narušiti ambijent celine. To nije da je narušeno kao da je u Rakitu pala atomska bomba.
Građani su na protest došli iz cele Srbije noseći transparente "Vi imate dozvole, mi imamo pravo, hoćemo reke, nećemo cevke" i "Stop MHE". Protest su podržali i ekološki aktivisti koji se u svojim lokalnim zajednicama bore za spas šuma, među njima i Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
pružamo podršku svim ostalim ekološkim pokretima u Srbiji koji brane svoje šume, svoje reke.
Borba za zdravu životnu sredinu na Šar planini na Kosovu ujedinila je Srbe i Albance, napominje Petar Blaževski iz Beograda. On je na Kosovu proveo nekoliko meseci i svedočio protestima protiv mini hidroelektrana.
Posebno bih voleo da obratimo pažnju na Šar planinu gde su ljudi zakopali ratne sekire, zaboravili su na mržnju, gde su se Albanci i Srbi sjedinili sa jednim ciljem, a to je da zaustave izgradnju, nelegalnu izgradnju hidroelektrana.
Prvi veliki protest u Beogradu protiv izgradnje mini hidrocentrala održan je u januaru ove godine. Aktivisti upozoravaju da je planirano da se u Srbiji izgradi više od 850 mini hidroelektrana koje bi, kako ističu, stavile u cev 2200 km planinskih vodotokova. To bi prema njihovoj oceni izazvalo ekološku katastrofu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Beogradu je sinoć održan 42. po redu protest pod sloganom 1 od 5 miliona. Antivladini protesti, kao i prošle subote, protekli su u znaku blokade zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu. Mila Đurđević.
Kupi nati plame Siniša!
Ovim povicima upućenim ministru financija Srbije Siniši Malom, učesnici protesta 1 od 5 miliona u Beogradu podržali su studente koji su 13. septembra otpočeli blokadu zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu. Studenti zahtevaju od rektorke Univerziteta Ivanke Popović da na javnom servisu da preporuku premijerke Srbije Ani Brnabić da smeni ministra financija Sinišu Malog zbog spornog doktorata. Učesnicima protesta obratila se Mila Jovanović, jedna od organizatorki protesta i jedna od studentkinja koja učestvuje u blokadi zgrade rektorata.
Mnogi zli jezici rekli su da mi nismo pravi studenti, da pravi studenti sede kod kuće i spremaju ispite. E pa ja bih voljela da vam se sada predstavim, da biste znali ko boravi iza druge strane ovih zatvorenih vrata. Ja sam Mila. Imam 21 godinu, bila sam učenik generacije i u osnovnoj i u srednjoj školi. Sada studiram molekularnu biologiju, očistila sam sve ispite sa prosekom 9,65. Ja blokiram rektorat, izvolite indeks!
Rada iz Beograda podržava zahteve studenata i kaže da svi koji su pošteno završavali škole i fakulteti i uložili mnogo truda i energije, danas se nalaze u situaciji da je diploma predmet trgovine.
Apsolutno mislim da su pravi i mislim da oni moraju da istraju u svojoj borbi za akademsku čestitost, za dostojanstvo i da ovo što je urađeno na polju obrazovanja je zaista jedna velika nacionalna tragedija.
Sa njom se slaže i Vesna Đurđijovski, koja smatra da je to što se dešava na polju obrazovanja u Srbiji jedan od ključnih razloga zbog kojih mladi odlaze iz zemlje.
Rektorat je haos, ali su studenti skroz u pravu. Ovo što se dešava u ovoj zemlji je strašno, što deca beže, što školovana deca rade glupe poslove i nisu na svojim radnim mestima posle toliko godina učenja i školovanja.
Protest je završen bez incidenata, na istom mestu na kom je i počeo, kod zgrade rektorata, izvođenjem akademske himne Gaudeamus igitur, nakon čega je pročitano pismo profesora Raše Karapandže, koji je prvi ukazao na mogući plagijat doktorata ministra financija Siniše Malog u znak podrške studentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svečanom akademijom u Sava centru u Beogradu uz prisustvo državnog vrha Srbije proslavljena je 70. godišnjica osnivanja Narodne Republike Kine. Živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine, poručili su prisutnima ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Chen Bo se zahvalila vladi Srbije što je zajedno sa ambasadom Kine učestvovalo u organizaciji svečanosti, a predsjedniku Srbije na njegovom ličnom angažovanju i podršci u organizaciji ovog događaja. Predsjednik Srbije izjavio je da Kina nema pouzdanijeg partnera i iskrenijeg prijatelja od Srbije.
Naše dve zemlje karakterišu izvanredni politički kontakti, međusobno razumevanje i politika podrške u pitanjima od suštinskog državnih i nacionalnih interesa.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da je dobrodošao stav predsjednika Srbije o potrebi da se u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum, kao i da je to dužnost Srbije kao strane potpisnice. Indikativan je međutim izostanak Vučićeve reakcije na Dodikove najave o odcepljenju entiteta Republike Srpske, kao i na deklaraciju SNSD-a iz 2015. U kojoj se najavljuje to odcepljenje, jer je upravo to istinska i jedina pretnja Dejtonskom sporazumu, izjavio je Džaferović za sarajevske medije. U Beogradu je juče održan sastanak Vučića sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Predsjednik Srbije apelovao je na političke predstavnike Srba u BiH da pokažu punu suzdržanost posle usvajanja deklaracije Stranke demokratske akcije. Na zajedničkoj konferenciji za novinare, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je najavio da će u Skupštini predložiti da bilo kakav pokušaj realizacije deklaracije od strane bošnjačke strane traži aktivaciju prava Republike Srpske na samoopredeljenje na odcepljenje. Beograd Pride saopštio je da će Beograd biti domaćin manifestacije Euro Pride 2022. Kako se navodi u saopštenju, na godišnjoj konferenciji Evropske asocijacije organizatora Prideova, Beograd Pride je izabran za organizatora Euro Pride-a u konkurenciji koju su činili Barcelona, Lisabon i Dublin. Direktor za Evropu organizacije Civil Rights Defenders i član organizacionog odbora Beograd Pride-a Goran Miletić rekao je da će Euro Pride 2022. biti mogućnost da se LGBT plus zajednica sa Zapadnog Balkana osnaži i reafirmiše promocija evropskih vrednosti i ljudskih prava u Srbiji. U Podgorici je u zastave duginih boja, transparente i manje prisustvo policije bez incidenata održana 7. Parada ponosa. Učesnici Montenegro Pride 2019 zatražili su donošenje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. Manifestacija ove godine održana po sloganom "Ne preko naših leđa". Zemljotres koji je prema preliminarnim podacima bio magnitude 5,8 stepeni i potresao juče zapadni deo Albanije. Albansko ministarstvo odbrane saopštilo je, pozivajući se na Institut za geonauku, da je potres registrovan 13 km severno od Rača. Posle prvog potresa osetio se još jedan magnitude od 5,3, a Seizmološki zavod Crne Gore saopštio je da se potres osetio i u toj zemlji. U Parizu su izbili incidenti kada se u Marš za klimu ubacilo oko 1000 ultradesničarskih aktivista koji su palili kante za smeće i pljačkali prodavnice, prenose svetske agencije. U glavnom gradu Francuske se, pored Marša za klimu, održavao i protest žutih prsluka koji se protive socijalnoj i fiskalnoj politici vlade i protest protiv plana reforme penzija. Početkom popodneva 123 osobe su privedene, saopštila je policija. Sirijske snage prestrele su bespilotnu letilicu nedaleko od Golanske visoravni, javila je novinska agencija SANA. Letilica je nosila kasetne bombe koje su deaktivirane. Niko nije preuzeo odgovornost za upravljanje letilicom. Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava saopštila je da ne može da se odredi da li su sirijske snage ili pripadnici libanskog Hezbolaha koristili dron.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi Most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Naši sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Gospodine Miloševiću, koliko danas ima Srba u Hrvatskoj, a koliko ih je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
Koliko ih točno danas ima, jako je teško reći, s obzirom da je zadnji službeni popis stanovništva bio 2011 i obzirom na činjenicu da kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju imamo veliki val iseljavanja, ali ta službena brojka negdje 196.000, što je za nekih skoro 400.000 manje. 91. službeni popis je govorio da Srba ima negdje oko 600.000, znači nekih 400.000 manje Srba, a kažem, vjerujem da je danas to i manja brojka, jer imamo val iseljavanja zadnjih godina kako je Hrvatska postala članica ne samo Srba, nego i Hrvata i svih koji žive na prostoru Hrvatske, ali dakle to je pogodilo i Srbe.
Gospodine Žigmanov, koliko danas ima Hrvata u Srbiji, a koliko ih je bilo do 90. godina prošlog vijeka?
U Srbiji, prema službenim podacima popisa pučanstva iz 2011. 57.900 građana koji su se izjasnili, a prije 50 godina, 1961. godine, bilo je 186.000. Čim imamo također negativan trend nestanka Hrvata, više od 2/3 je nastalo u posljednjih 50 godina, pri čemu napominjemo da Srbija nije bila izravno uključena ili se na njenom teritoriju nisu odvijele ratne operacije, nego su to posljedice sa jedne strane asimilatorskih politika kojom su Hrvati u Srbiji izloženi etnički motiviranog nasilja s elementima čišćenja 90. godina i etničke mimikrije koja postoji u posljednjih 20 godina izuzetno razvijeno zbog velikih antihrvatskih negativnih stereotipa koji su prisutni u javnosti.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj izloženim pritiscima, da li se osjećaju nesigurno?
Ja ne volim govoriti da su takve stvari, takve pojave imamo, ali definitivno je, nažalost, to tako. Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubi Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Činilo se u jednom trenutku da će proces pristupanja Hrvatske EU učiniti društvo demokratski zrelijim, da će institucije ojačati. Međutim, mi imamo situaciju da dosta jača desnica, kod većine građana nekako u javnom prostoru dolaze poruke koje su, nažalost, antisrpske i onda građani srpske nacionalnosti osjećaju da nose zapravo jednu etiketu koja je negativna. A ta desnica zapravo pokušava zabiti klin između srpske manjine i vlasti i nastoji stvarati sliku da su zapravo manjine, pogotovo srpska manjina, za sve krivi. I onda imamo jasne političke manifestacije toga. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja. Je skupljeno preko 500.000 potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma uperenog prvenstveno na srpsku zajednicu gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor u kojem se eto slučajno od bolesti umiralo i sve to stvara jednu atmosferu koja onda nije ugodna, a koja bude pojačana pogotovo kad se približavaju neki izbori ili ako se, ne daj Bože, dogode nekakvi incidenti kao što se dogodio nedavno fizički napad uz dolju 15 huligana na goste jednog ugostiteljskog objekta.
Gospodine Žigmanov, kako Hrvati reaguju na grafite poput onog "Ubi Hrvata da Šiptar nema brata" koji se nedavno pojavio u Novom Sadu, a kako vlast reaguje?
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaji u društvenom kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi, više od 50% građana Republike Srbije misle o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti, a kada se pojave grafiti "Ubi Hrvata da Šiptar nema brata", kada se na nogometnim utakmicama isto to ori iz glasova nekoliko desetina tisuća ljudi, kada se na društvenim mrežama o tome i na taj način govori, kada predsjednik jedne opozicione partije i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj kaže da će intenzivirati činjenje ratnih zločina i počet će od mene i gospodina Čanka, i da to sve, i sada dolazim na drugi dio vašeg pitanja, prešućuju sve razine vlasti, od činjenice da taj grafit u Novom Sadu nije osudio nijedan predstavnik gradskih vlasti, pokrajinskih, niti republičkih, da isti slučaj sa mnom, kada je preko medija bilo mi prijećeno da će nadamno izvršiti ratni zločin, onaj za koji je taj zločin i osuđen, kada imate šutnju, onda je to, morate priznati i više nego problematično. Ne samo da nemate osud od predsjednika lokalnih vlasti, nego nemate nikakve mjere koje bi trebalo, kao u slučaju u Hrvatskoj, poduzeti pravosudna tijela, tužiteljstvo, policija itd. U takvoj situaciji kada to izostaje, onda vi imate gotovo dojam da je imati antihrvatski stav, iznijeti ga u javnosti, nećemo reći poželjno društveno, ali je to ono što se tolerira. S tim da i tu moramo reći da je antihrvatsko raspoloženje u Srbiji generirano više negativnim tumačenjem događaja i procesa pojava u Hrvatskoj, a da smo manje mi kao građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji na neki način povodom istih. Jer ako ministar vojni Aleksandar Vulin kaže za predsjednika hrvatske vlade da je on dobar učenik poglavnika, a vi sutra trebate da odete kod njega na prijem i da razgovarate o suradnji, sigurno da i vas na neki način, nećemo reći kompromitira, stavlja vas u jednu nezgodnu poziciju, jer vi na taj način iskazujete deficit lojalnosti kada su u pitanju neke vrijednosti i stavljaju unutar srbijanskih struktura vlasti.
Gospodine Milošević, evo gospodin Žigmanov je u stvari pokrenuo jednu temu, to su te dugogodišnje tenzije u odnosima između Beograda i Zagreba. I koliko u stvari te tenzije i te teške reči koje padaju, koje se razmenjuju između Beograda i Zagreba, koliko onda one utiču na položaj Srba u Hrvatskoj? Da li onda oni još više pogoršavaju položaj Srba?
Ja sam član međuvladinog mješovitog odbora Srbije i Hrvatske i mogu konstatirati da se ti loši odnosi prelamaju preko manjina. Ja gledam to iz svoje perspektive, nevjerojatno je kako se lako stvara mobilizacija u hrvatskoj javnosti oko bilo čega što dolazi iz Srbije ili oko nekog srpskog pitanja.
Gospodine Žigmanov, imam utisak da ova retorika, oštra retorika između Beograda i Zagreba, ona se naravno dešava najviše u predizbornim vremenima i ona je prije svega upućena domaćoj javnosti. Kad Beograd oštro kritikuje Zagreb, potrebljava teške reći ili Zagreb prema Beogradu, pre svega se to radi da bi se dobili glasovi na unutrašnjoj sceni. Ja mislim da ni Beograd ni Zagreb ne vode računa koliko to ugrožava njihove manjine, vodeći računa o svojim sebičnim interesima. Ne znam da li sam u pravu.
Sigurno je, i tu ste u pravu, da su unutarnji politički motivi oni koji generiraju određenu vrstu malo jačih i, kako bih rekao, diplomatskih problematičnijih poruka, pri čemu treba, čini mi se, ipak istaći sljedeću razliku. Predstavnici službenih vlasti u Beogradu sa tim se neusporedivo češće i radikalnije služe. Vi ste vidjeli da službeni predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj rijeđe posežu za tumačenjem određenih događaja i procesa stavova u Republici Srbiji. Oni dolaze sa margine političke scene ili dolaze iz desnog medijskog prostora. Premijeru Plenkoviću, ako možete u zadnjih 2 godine naći jedan stav koji bi bio iritantan kada su u pitanju određene stvari u Republici Srbiji, bojim se da se vrlo teško moći naći, za razliku recimo od onih koji su unutar strukture srbijanskih vladi zaduženi da šalju takve poruke kao što je ministar Vulin ili Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za Srbe u regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, vaša partija Samostalna Srpska demokratska stranka je članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj. Da li je kampanja koja se sada vodi u Hrvatskoj protiv dugogodišnjeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, u kojoj učestvuje i predstavnici vlasti, da li to može biti razlog da napustite tu koaliciju?
Pa to svakako može biti razlog da napustimo koaliciju, tome stranačka tijela su u posljednjih 10 dana raspravljali, jer mi smo zapravo došli do situacije da imamo samo ove godine, dakle, da se dogodila 3 velika fizička napada koja su bila motivirana etnički zločini iz mržnje, dakle napadi na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, pa napad na sezonske radnike u Supetru na Braču uz povike "Di su Srbi, da udarimo Srbina", i onda fizički napad na goste u Uzdolju gdje su u lokalu bili i žena i djeca. Od onog pisanja kojeg je poslala "Normalno ubij Srbina", sad dolazimo do tih fizičkih manifestacija. Javnost i cijela politička scena se okomila na Milorada Pupovca saveza koji nastoji upozoriti na te procese. I onda imamo situaciju da jedan vrlo ozbiljan predsjednički kandidat u kampanju ubacuje temu o zabrani stranke, dakle o zabrani SDSS-a, da to na neki način postane legitimna tema u medijima, da onda se na to nadovežu ratni veterani, pa da i oni pozivaju na zabranu. Do toga da i sama predsjednica ulazi u to kolo i piše pismo jednom manjinskom zastupniku da pozorno prati što on govori i na neki način ga...
Mislite pismo Miloradu Pupovcu? Pismo
da. I na neki način ga upozorava što misli potuzeti ako bi on nastavio govoriti na način koji ona smatra da nije dobar i nije poželjan. To naravno svakako ne doprinosi niti smirivanju situacije u Hrvatskoj, niti dobri međunacionalni odnosi, niti ostvarenju manjinskih prava. Na to smo mi upozoravali i u našoj kampanji kad smo imali za europske izbore, koja je išla tim motom kako je biti Srbin u Hrvatskoj, gdje su svi naši plakati bili šarani sa ušatim u zakolji Srbina, kolji srpsku djecu. Jednostavno, ti plakati su bili ogledalo mržnje koja postoji, nažalost, u dijelu javnosti, ali kad to uđe u mainstream politiku, onda to onim marginalnim društvenim skupinama daje gorivo, daje im energiju, daje im snagu da misle da to što rade, da te prijetnje, da te poruke, da ti grafiti, da su dobili odobravanje s vrha.
Gospodine Žigmanov, da li je bilo fizičkog nasilja nad Hrvatima u Vojvodini?
Nažalost, jeste. Ali ne ove i protekle godine. U 2017. bili su dva napada na mladiće i Sonte uz sve elemente zločina iz mržnja. Nažalost, nedobrim postupanjem istražnih tijela vlasti, prekrajanje nekoliko puta zapisnika, iskaza svjedoka, ti slučajevi nisu na taj način okarakterizirani, nego su okarakterizirani kao vršnjačko nasilje. Bilo je povika uz pcovanje ustaške majke, jedan dečko je čak bio zubima grižen po leđima. Ono što mislim treba naglasiti jeste da smo mi kao političke predstavnice Hrvatske zajednice, gospodin Milošević to može posvjedočiti, nedvosmisleno jasno osuđivali svake akte nasilja spram pripadnike Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, na taj način iskazivali određenu vrstu i solidarnosti sa žrtvama, ali i sa druge strane proklamirali načelo da je danas u Europi na početku 21. stoljeća nedopustivo takva vrsta nasilja.
Gospodine Žigmanova, kako ste doživjeli kongres koji je Šešelj i njegova stranka koji su održali baš u Hrtkovcima maja ove godine i to u kući koju je kupio Šešelj u Hrtkovcima?
Pa gledajte, neke stvari nisu usporedive kada su u pitanju prilike u Hrvatskoj i u Srbiji, tako što je nezamislivo u Republici Hrvatskoj da osuđeni ratni zločinac nastavi javno djelovanje, da on i dalje bude mimo zakonskih propisa narodni poslanik u skupštini i da u mjestu gdje je osuđen za ratni zločin nastavi svoje javno djelovanje. Ima sjedište instituta za njegovu odbranu, održava političke skupove na kojima šalje poruke da Republika Srpska Krajina je dio težnji za koju se on zalaže, da su to privremeno samo za posjednute teritorije, kako on to kaže, da koncept Veliko Srbije jeste njegov projekt iza koga on i dalje stoji. To su stvari koje u nekom simboličkom planu kazuje vrlo negativnu poruku da država Srbija nije spremna do kraja izvesti zabranu djelovanja u onim mjestima gdje su Hrvati bili žrtve. Toleriranje takvog postupanja i djelovanja sigurno da ne razvija kod građana Hrvatske zajednice u Republici Srbije osjećaj sigurnosti, nego šalje poruku, ostavlja posljedicu ta poruka da bolje da šutim, bolje da se mimikriziram. I onda imamo za činjenicu da postotak upisane djece u obrazovanju na hrvatskom u Vojvodini jeste manji od 10% kod građana hrvatske nacionalnosti, znači od 100 djece 7-8 njih upiše nastavu na hrvatskom, a kod mađarske zajednice je to 90%.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Žigmanov.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.